ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะได้พูดเรื่องศีลัพพตสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยการประพฤติปฏิบัติของบุคคลในคราวหนึ่งพระพุทธเจ้าได้รับสั่งถามพระอานนท์ว่าการที่บุคคลดำรงชีวิตประพฤติปฏิบัติด้วยศีลด้วยวัดคือข้อปฏิบัติต่างๆเรื่องของชีวิตตลอดถึงพรหมจรรย์ที่ยึดถือประพฤติปฏิบัติกันอยู่นั้นเป็นความถูกต้องดีงามเสมอไปหรือไม่พระอานนท์ก็กราบทูลว่าจะตอบยืนยันไปส่วนเดียวนั้นไม่ได้จะต้องแบ่งแยกตอบพระพุทธเจ้าก็ขอให้พระอานนท์อธิบายพระอานนท์ก็อธิบายว่าข้อปฏิบัติคือศีลหรือวัดปฏิบัติการดำรงชีวิตแล้วก็พรหมจรรย์อะไรก็ตามที่บุคคลประพฤติปฏิบัติไปแล้วทำให้อกุศลที่ยังไม่เกิดมันเกิดขึ้นกุศลที่เกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปการบัติเช่นนั้นก็ชื่อว่าไม่ถูกต้องแต่การแต่ว่าศีลพรตชีวิตแล้วก็พรหมจรรย์นั้นใดก็ตามที่ประพฤติปฏิบัติไปแล้วกุศลที่ยังไม่เกิดขึ้นแล้วก็ที่เกิดขึ้นแล้วก็จะเจริญมากยิ่งขึ้นอกุศลพวกบาปอกุศลต่างๆยังไม่เกิดก็จะเสื่อมไปที่เกิดแล้วก็จะถูกลดละไปพวกศีลพรตชีวิตแล้วก็พรหมจรรย์เหล่านั้นจึงถูกต้องพระเจ้าก็ทรงอนุโมทนาสาธุว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องเมื่อพระอานนทเถระกราบทูลลาออกไปแล้วพระเจ้าก็รับสั่งแก่ภิกษุทั้งหลายว่าอานนท์นั้นอยู่ในเสขภูมิคือยังไม่เป็นพระอรหันต์แต่ถ้าเทียบชั้นของปัญญาความรู้ความเข้าใจในธรรมะแล้วแต่คนในระดับเสขภูมินี่ไม่มีใครจะเทียบเคียงกับพระอานนท์ได้ยากประเด็นของคำถามในที่นี้ก็คือเรื่องศีลเรื่องพรตคือคำเหล่านี้เป็นคำที่บัญญัติเรียกกันแม้แต่ธรรมะในพุทธศาสนาของเราเองก็อาศัยคำที่เขาใช้กันอยู่ในสมัยนั้นมาบัญญัติเรียกเรียกแล้วก็นิยามความหมายให้ความหมายเอาวันชื่อมันก็ซ้ำกันเยอะก็เรียกศีลด้วยการเรียกพรตด้วยกันเรียกพรหมจรรย์ด้วยกันแล้วก็ทั่วไปก็ต่างคนต่างมาถือว่าการปฏิบัติของตนนั้นเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องหรือถ้าเอาชื่อมากำหนดเป็นความถูกต้องมาคงจะยุ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงรับสั่งให้พระอานนท์แสดงความเห็นในเรื่องนี้ออกมาศีลที่ยึดถือประพฤติปฏิบัติในที่บางแห่งก็สมัครคนบางคนเช่นแนวของนิครนเนี่ยนะแนวของนิครนแนวของพวกนั้นเช่นว่าฆ่าสัตว์ได้ในที่บางแห่งฆ่าไม่ได้ในที่บางแห่งในเรื่องนี้มันจะมีอยู่เยอะเช่นว่าฆ่าสัตว์ที่เป็นอาหารไม่บาปฆ่าคนจึงเป็นบาปฆ่าคนที่มีคุณไม่บาปคนที่มีคุณเป็นบาปฆ่าคนในศึกสงครามไม่บาปอะไรก็ว่ากันไปซึ่งตกลงว่ากฎเกณฑ์เหล่านี้ไม่ใช่เป็นกฎเกณฑ์ที่เป็นข้อยุติเพราะว่าไปกำหนดที่ตัวคนไม่ใช่ไปกำหนดที่ตัวการประพฤติปฏิบัติคือผลที่เกิดขึ้นภายในใจของคนที่ประพฤติปฏิบัติในสิ่งเหล่านี้วันทศราชาอธิบายเรื่องเหล่านี้เราก็ต้องแบ่งแยกตอบแต่เจ้าชื่อมาตอบเนี่ยคงไม่ไ พระนุนจึงไปมองในแนวพุทธท่านทั้งหลายคงนึกออกว่าพระสูตรในแนวนี้คือตอบในแนวนี้นะก็นานแล้วนะฮะเคยเจอมาสูตรหนึ่งเขาเรียกว่าสบายสวะสังวรสูตรคือในพระสูตรนั้นก็มองที่ผลเช่นเดียวกันหมายความว่าไม่ได้ดูตรงนั้นว่ามันจะถูกหรือไม่ถูกอ่ะแต่ว่าดูที่ตัวผลว่ามันถูกหรือไม่ถูกผลอะไรก็คือผลว่าความชั่วมันลดลงความดีมันเพิ่มขึ้นทำอะไรก็ได้นะฮะก็ถือว่าถูกแต่ถ้าความชั่วเพิ่มขึ้นความดีลดลงชื่อมันจะหรูยังไงก็ตามก็ถือว่าผิดเพราะเป็นการเพิ่มบาปการบาปทั้งหมดนั้นจะต้องการลดความชั่วได้ก็เพิ่มความดีขึ้นมาได้ส่วนจะมากหรือน้อยเป็นรายละเอียดหรือพวกวัดที่เป็นข้อปฏิบัติทั้งหลายซึ่งมีการกำหนดมีการนิยมกันของคนบางพวกเราจะเห็นว่าบางทีถ้าเราดูในเชิงที่เป็นรูปแบบรูปแบบมันก็เคร่งครัดก็เข้าทีก็เก่งนะก็รู้สึกก็ดีแต่ถ้าเรามองไปอีกทีหนึ่งนะยังแนวที่เคยเล่าให้ฟังหรือสมัยโบราณก็เยอะคนประเภทนี้ที่ท่านบันทึกไว้ในพระคัมภีร์เนี่ยว่าฤาษีตนหนึ่งปฏิบัติเคร่งครัดมากเป็นที่เคารพนับถือของคนทั้งหลายมากสมัยโบราณก็ไม่มีธนาคารอะไรโยมก็เอาทรัพย์สินเงินทองของตัวเองไปขวากที่อาศรมของดาบดของฤาษีฤาษีก็ยิ่งเคร่งใหญ่เคร่งให้เห็นใหญ่เพราะถ้ามองเฉพาะตรงนี้มันก็น่าศรัทธาก็น่าศรัทธาเรื่องใส่แต่ทรัพย์สมบัติมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแกก็เคร่งมากขึ้นเรื่อยๆมันก็ยิ่งศรัทธาเพิ่มขึ้นเรื่อยโดยไม่ได้เฉลียวว่าไอ้บางอย่างมันก็เคร่งเกินไปต่อมาวันหนึ่งเนี่ยแกเดินลอดบ้านของโยมประถาหลังคาก็เป็นมุงแฝกพวงอะไรเนี่ยนะฮะแล้วก็แฝกไปติดชดาแกไปหน่อยเดี๋ยวแกไปตั้งนานแล้วกลับมาเอาตรงนั้นมาคืนบอกว่ากลัวจะเป็นบาปกลัวจะเป็นอทินทานไอ้นี่สิ่งมันติดไปเนี่ยกลัวจะเป็นขโมยมันเวอร์มากไปหน่อยนะพอดีปุโรหิตซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์เขาอยู่ตรงนั้นด้วยเขาบอกฤาษีนี้ชักเคร่งมากเคร่งมากไปนะพอฤาษีกลับไปแล้วแกก็ถามโยมปถากว่าฤาษีนี้เป็นยังไงมีความเป็นมายังไงอะไรเขาก็เล่าด้วยความชื่นชมด้วยความชื่นชมตลอดพระพุทธศาสนาก็ถามว่าคุณเอาอะไรไปฝากเขาไว้บ้างหรือเปล่าเอาเงินไปฝากไปฝังไว้ที่อาสมฤาษีแล้วก็บอกว่าถ้างั้นคุณรีบไปแต่แกกำลังจะขโมยทรัพย์คุณแน่เลยอันนี้ก็รีบไปปรากฏกำลังขุดอยู่พอดีนะฮะกำลังขุดหลุมเก็บเงินอยู่พอดีนั่นคืออะไรคือว่าเราไปดูด้วยความฉาบฉวยไม่ได้มองว่าวัดปฏิบัติตรงนั้นแหละมันแสดงให้เห็นถึงความสงบจริงหรือไม่มีความสงบมีอยู่ภายในจิตใจของท่านจริงหรือไม่คือบางอย่างเราสังเกตที่ตรงนั้นไม่ได้สังเกตที่ภายนอกไม่ได้ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือการสังเกตที่ต่อเนื่องที่พระเจ้าทรงแสดงหลักการสังเกตไว้ว่าความมีศีลนั้นจะรู้ได้ก็ต้องอาศัยการอยู่ร่วมกันและต้องอยู่ร่วมกันนานๆด้วยแม้จะอยู่กันนานๆก็ต้องอาศัยการสังเกตพินิจพิจารณาจึงรู้ถ้าไม่สังเกตพินิจพิจารณาก็จะไม่รู้ก็ดูคนนี้สะอาดหรือไม่สะอาดมันก็อยู่ที่การงานของเขาหรืออยู่ดูที่การพูดของเขาแล้วก็ต้องสังเกตนานๆนะฮะเพราะแบบแฟชั่นโชว์มันเยอะไปก็สังเกตนานๆ เราต้องใช้ปัญญาพิจารณาเทียบเคียงสังเกตจึงจะรู้ถ้าไม่พิจารณาใช้ปัญญาพิจารณาเทียบเคียงสังเกตก็จะไม่รู้แต่ก็จริงเราก็คงไม่มีโอกาสอะไรไปตรวจสอบลึกซึ้งขนาดนั้นปัญหาสำคัญมากลับย้อนเข้ามาสู่แนวของธรรมคุณที่บทว่าสันทิติโกคือเราจะเห็นได้ด้วยตัวเองปัจจตังวิริตโบวิญญูหิคือวิญญูชนจะรู้ได้เฉพาะตนคือมองกลับมาดูที่ความเปลี่ยนแปลงหรือความเปลี่ยนแปลงภายในจิตใจของเราว่าจากการศึกษาการประพฤติปฏิบัติอย่างนี้จริงๆแล้วเนี่ยอกุศลมันลดหรือว่ามันเพิ่มกุศลนั้นมันเพิ่มหรือมันลดคือดูตรงนี้แล้วก็ดูด้วยตัวของตัวเองซึ่งถ้าหากว่าความดีมันเพิ่มก็แสดงว่าความชั่วมันลดก็ถือว่าถูกต้องทีการเพิ่มการลดนั้นคงไม่ได้มองเฉพาะจุดเดียวนะครับมองจุดเดียวก็มองไม่ออกซึ่งถ้ามองแล้วก็คล้ายๆกับเราบำบัดรักษาโรคนะกิเลสก็คือเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เพราะงั้นเราก็ดูเหมือนกับโรคนะมันก็เกิดมาจากสมุฏฐานของโรครักษาโรคแล้วต้องดูอาการของโรคลดลงไปแล้วก็ดูที่ความสบายเพิ่มขึ้นแต่ไม่ใช่ลดลงไปเฉพาะจุดนั้นแล้วไปเพิ่มในจุดอื่นคือต้องไม่มีโรคแทรกซ้อนด้วยแล้วก็ไปยุติด้วยหลักด้วยหลักอันนี้มันก็สูตรสากลเลยนะฮะหมายความว่าในการปฏิบัติที่เราจะพิสูจน์ทดสอบถึงความถูกต้องของศีลก็ดีของวัดปฏิบัติก็ดีเราจะเห็นว่าความเปลี่ยนแปลงภายในจิตใจของเราคือถ้าเราดูสิ่งมีชีวิตดูที่สิ่งมีชีวิตเนี่ยเราจะมีเมตตากรุณาเพิ่มขึ้นหรืออย่างน้อยก็เฉยนะอย่างน้อยก็วางเฉยได้ไม่ไปเพิ่มความรักความชังหรือแบ่งแยกเป็นเราเป็นเขามากยิ่งขึ้นเราแสดงว่าความเปลี่ยนแปลงในจุดนี้ในสิ่งที่มีชีวิตเนี่ยซึ่งตามปกติแล้วมันจะออกมาในรูปรักชังในแรงแต่ก็ลดความชังลงไปก็มีแต่ความรักความเฉยๆก็ถือว่าดีขึ้นแย่นะแต่ว่าไม่ใช่ไปแบ่งแยกรักพวกนี้แล้วก็ไปโกรธพวกหนึ่งเฉยๆพวกหนึ่งจนชัดเจนอันนี้ก็แสดงว่ามันมีโรคแทรกซ้อนนั้นหายตรงนี้จริงจะไปเกิดในชีวิตหรือว่าดูสิ่งที่ไม่มีชีวิตเนี่ยโดยการลดความโลภลงไปหรือลดความอยากได้ลงไปเราจะเห็นอะไรก็ตามก็สามารถจะลดความอยากได้ลงไปได้ถ้าทำได้อย่างนี้ก็ชื่อว่าเราเห็นความเปลี่ยนแปลงในทางที่ถูกต้องมันคือมองในภาพรวมแต่ถ้ามองในรายละเอียดมันก็ต้องดูที่ใจจริงๆว่าในความไม่โลภนั้นเพราะเรายังไม่พอใจใช่หรือไม่หรือว่าของมันน้อยไปหรือว่าของไม่ดีพอที่ยังไม่โลภเนี่ยแต่นี้มันก็ต้องใช้การตรวจสอบในจุดที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องในที่อื่นๆว่าเรามีความเข้มแข็งมากพอจริงหรือไม่แน่นอนการเอาชนะอารมณ์ชนะกิเลสในนี้ที่จริงก็ต้องมีความแข็งแกร่งเยอะนะเพราะตามปกติแล้วโดยพื้นฐานการปฏิบัติในชีวิตของเราเนี่ยเราก็มีความดีอยู่เยอะโดยเฉพาะระดับเข้าวัดฟังธรรมจำศีลในจริงก็มีความดีอยู่เยอะแต่งานไม่มาหรอกแต่ปัญหาที่น่าคิดก็คือว่าตัวอารมณ์ที่มากระแทกเราไม่เคยเจออารมณ์ที่มากระแทกเราตัดกระแสของอารมณ์แค่กระรือสีอยู่ในป่าอย่างที่เราเคยพบในชาดกเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเห็นว่าฤาษีที่ท่านเข้าไปอยู่ในป่าท่านก็สงบท่านก็ได้ฌานนะฮะได้ฌานเจริญสมาธิ ทีนี้อารมณ์กระแทกให้เกิดรักชังเนี่ยมันไม่มีแล้วก็อยู่ป่ากระลิงกระข้างกับต้นไม้กับนกหนูอะไรแต่ละก็ว่าไปในป่ามันไม่มีอะไรปัญหาที่ฤาษีตบะแตกมันก็ตอนเข้ามาในเมืองเพราะอารมณ์กระแทกแรงอารมณ์ที่ไม่คุ้นเคยนี่แรงก็เขาไปก่อให้เกิดความรักความชังนี่แรงรูปก็มีหลากหลายเสียงก็หลากหลายกลิ่นก็หลากหลายนะมันก็ไม่ใช่ทุกกลิ่นแต่ก็บางกลิ่นท่านก็แพ้รูปบางรูปท่านก็แพ้นะเสียงบางเสียงท่านก็แพ้ตรงนี้แสดงว่ายังไม่มั่นคงจริงๆก็ต้องฝึกปรือกันเรื่อยเพราะแนวตรงนี้แนวศีลแนววัดเนี่ยท่านทั้งหลายเห็นว่ามันก็เหมือนแนวผลิตกรรมแนวทำอาหารแนวอะไรนะมันต้องผ่านการตรวจสอบการทดสอบการชิมว่าถูกต้องแล้วหรือยังดีหรือยังใช้ได้หรือยังแล้วการตรวจสอบที่จริงต้องตรวจสอบหลายสถานการณ์ต้องนำไปในสถานที่ต่างๆเมื่อจะตรวจสอบความแข็งแรงของรถยนต์อะไรเนี่ยมันต้องตรวจสอบหลายเรื่องเพื่อเกิดความปลอดภัยจริงๆถึงจะรับประกันได้ศีลวัดตรงนี้ที่จริงแล้วโดยปกตินี่ต่างคนต่างก็เข้าใจว่าเป็นหลักในการปฏิบัติแต่เพราะชื่อมันก็เรียกเหมือนกันมันก็ดูว่ากิเลสลดไปหรือเปล่าถ้ากิเลสลดไปก็แสดงความดีเพิ่มขึ้นก็ถูกต้องแต่ท่านใช้คำว่ากุศลนะกุศลเลยนะฮะพวกภาพรวมไปเลยเอารวมๆไปเลยว่าศีลวัดอันใดที่ปฏิบัติไปแล้วกุศลเพิ่มขึ้นอกุศลลดลงไปศีลวัดเหล่านั้นก็ถือว่าใช้ได้เรียกชื่อยังไงก็ได้นะฮะการปฏิบัติอย่างนั้นก็ถือว่าใช้ได้แต่ถ้าปฏิบัติไปแล้วอกุศลเพิ่มขึ้นกุศลลดลงอกุศลที่ยังไม่เกิดขึ้นที่เกิดแล้วเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นก็แสดงว่าไม่ใช่แล้วมันผิดก็คล้ายๆกินยานะฮะกินยาแล้วอาการของโรคกำเริบขึ้นเนี่ยก็แสดงว่ายานั้นใช้ไม่ได้อย่างน้อยก็ไม่ถูกกับโรคไม่ถูกกับเราในขณะนั้นที่เรื่องชีวิตการมองชีวิตก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะเรียกคติชีวิตคือธรรมดาชีวิตในพุทธศาสนามองชีวิตได้เห็นว่ามันเป็นกระบวนการการเกิดดับที่พร้อมที่จะดับอยู่ทุกขณะชีวิตจึงถูกปลนปลื้มด้วยลมหายใจเข้าออกเพราะนั้นกรรมฐานที่เน้นมากจึงเน้นที่อานาปานสติกรรมฐานแต่เห็นว่านอกจากจะช่วยให้ใจสงบซึ่งเป็นสมถกรรมฐานแล้วที่จริงเราดูลมว่าลมหายใจเข้าออกนั้นมันเป็นกายสังขารคือสิ่งที่ปรนปรือกายเราหล่อเลี้ยงร่างกายเราร่างกายเราที่ห่วงใยอะไรปรนปรือกันด้วยวิธีการต่างๆนั้นเกิดลมหายใจไม่เล่นด้วยก็เสร็จละหายใจไม่เข้าหายใจเข้าไม่ออกหายใจออกไม่เข้าก็จบละแสดงว่าชีวิตนั้นไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องกำหนดหมายไม่มีที่แน่นอนอะไรเลยว่าจะตั้งอยู่ได้นานหรือได้น้อยแต่ที่สุดที่แน่นอนที่สุดคือชีวิตนี้ต้องแตกดับนั้นการมองแบบพระพุทธเจ้าท่านสอนให้มองคือมองแบบขณะว่าชีวิตนั้นเป็นขณะที่มาต่อกันไปเมื่อวานเนี่ยมีเพื่อนก็มานิมนต์ไปวันที่อะไรแถวเดือนมกราไอ้แถวเดือนกุมภานิมนต์ไปที่ขอนแก่นบอกโอ้ยชีวิตจะอยู่ถึงวันนั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้คือเขาถือว่าเราพูดเล่นจริงเราพูดจริงไงนะฮะว่าชีวิตคนเนี่ยเราจะไปรู้ได้ยังไงจะอยู่ได้ถึงขนาดนั้นแต่เราไม่ได้มองในแนวนี้คือนึกว่าชีวิตเราจะอยู่ได้ตลอดไปคือมันต้องมองไว้ด้วยว่าโบราณเนี่ยเขามักพูดว่าถ้าไม่ตายซะก่อนที่จริงเก่งนะฮะเป็นความคิดที่เข้าใจชีวิตถ้าไม่ตายซะก่อนเพราะเราไม่รู้นะข้างหน้านี่พรุ่งนี้เราก็ไม่รู้มะรืนนี้เราก็ไม่รู้อะไรมันจะเกิดขึ้นบอกถ้าไม่ตายซะก่อนเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นจะไปอย่างนี้จะไปถ้าไม่ตายซะก่อนถ้าหาว่าพูดเล่นที่จริงพูดจริงแต่ทีนี้เราไม่เคยฝึกปรือให้จิตใจมันคุ้นกับมรณสติ แล้วพอพูดเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องอัปมงคลไปเลยให้เราสังเกตว่าสังคมไทยเราเองนะฮะเป็นสังคมที่อุปทานอะไรดีเยอะเลยมงคลเรือนประสูติที่เป็นมงคลนะฮะในพิธีมงคลขึ้นบ้านใหม่ขึ้นแต่งงานอะไรแต่ไรเนี่ยโกนจุกพิธีมงคลเรียกพิธีมงคลเราแยกพิธีเป็นมงคลกับอัปมงคลแยกพิธีเป็นมงคลอัปมงคลแล้วทำทำไมมันอัปมงคลทำทำไมคือเรียกมันก็ผิดแล้วเป็นความคิดที่ผิดแล้วอัปมงคลเราไม่ทำมันทำไมแล้วกำหนดพระสูตรที่สวดเนี่ยแตกต่างกันพระสูตรระดับปรมัตถธรรมนะธรรมะที่ลึกซึ้งมุ่งสู่มรรคผลนิพพานโดยตรงเนี่ยจัดเข้ามาในพิธีอัปมงคลพวกอภิธรรมทั้งหลายเนี่ยอภิธรรมมันศึกษาเรื่องกิจเจตสิกรูปนิพพานเป็นธรรมะชั้นยอดนะธรรมะชั้นยอดเอาไปอยู่ในพิธีอัปมงคลไปสวดในพิธีมงคลไม่ได้มีพระท่านเล่าให้ฟังมีพระครูองค์หนึ่งชื่อพระครูมหาสมณวงศ์ที่จังหวัดเพชรบุรีนึกสวดอะไรก็สวดอุตรุดเลยก็สวดเลยถ้าบอกเป็นมงคลนั้นนะพระพุทธเจ้าแสดงนั้นนะเป็นมงคลนั้นนะสวดไปแต่คนก็ยอมไม่ได้ทั้งๆที่จริงเป็นความเห็นถูกต้องนะฮะก็ธรรมะนี่นะฮะก็เสียงธรรมะเท่านั้นนั้นทำไมต้องแยกธรรมะเป็นมงคลอัปมงคลธรรมะที่เป็นกุศลและธรรมมันก็เป็นมงคลอยู่ในตัวของมันเองนะฮะจะเรียกชื่อยังไงตามธรรมะที่เป็นอกุศลและธรรมจึงเป็นอัปมงคลแต่นี้เราไม่ได้กำหนดอย่างนั้นเรากำหนดที่กลุ่มธรรมะซึ่งแสดงความจริงอย่างสูงเนี่ยว่าเป็นอัปมงคลไอ้ธรรมะที่แสดงความจริงลดหลั่นลงมาก็กลายเป็นมงคลนั้นก็คือความหลงประเด็นการเข้าใจผิดจนกลายเป็นความยึดมั่นถือมั่นนะใครไปสวดอนิจจาวัฏสังขาราในพิธีขึ้นบ้านใหม่แล้วกลัวกันตายเลยกลัวกันตายเลยโกรธขนาดหนักว่าคนป่วยพระไปเยี่ยมสี่องค์นี่โกรธแล้วนะเพราะพระไทยเราจึงไม่นิยมเยี่ยมคนป่วยเพราะว่ามันมีคติลึกๆเช่นเราไปบางทีก็ไปกันหลายรูปไม่ได้สังเกตบางทีไปกันเจอกันสี่รูปมันก็หาไปเตรียมจะสวดก็แหละคือแทนที่จะกลายเป็นความรู้สึกดีก็กลายเป็นความรู้สึกที่ไม่ดีนี่คือแนวพรตนะฮะแนวพรตที่เรายึดถือประพฤติปฏิบัติก็กลายเป็นพวกศีลปัตตปรมาสยึดถือในแนวศีลปัตตปรมาสแล้วก็ถามตามดูไม่มีเหตุผลอะไรนะฮะไม่มีเหตุผลอะไรแล้วแม้แต่พระก็ไปเขาด้วยนะพระก็ไปเขาด้วยใครไปสวดตรงนี้ไม่ได้เลยนะถือไม่เข้าใจถือเป็นอัปมงคลทางที่ธรรมะนะฮะเราก็ธรรมังสนังกัจฉามินัตถิเมสนังกันยังธรรมุเมสนังวรังนะพระธรรมที่พึ่งอย่างอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าเลยนะสัจวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าทุกเมื่อก็ว่าก็กลายเป็นแยกพระธรรมเป็นมงคลอัปมงคลนั่นคือแนวเขาเรียกคติชีวิตที่มันไปเพิ่มโมหะขึ้นแล้วก็กลายเป็นความรุงรังพระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าปัปปัญจะธรรมคือมันทำให้มันเนิ่นช้าเสียเวลาไร้สาระเช่นพวกพิธีรีตองทั้งหลายนะครับพวกพิธีกรรมทั้งหลายที่ขึ้นกับการเลิกผานาทีอะไรเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยว่านั้นเราไปเพิ่มโมหะขึ้นมาเอาชีวิตไปพันธนาการไว้เพื่อเลิกผานาทีเหล่านั้นในขณะที่พระเจ้าทรงแสดงว่าเรื่องดียามดีขณะดีครูดีอยู่ที่การกระทำดีนิมนต์พระชยันโตเรื่อยนะแล้วตลกมากนะอาจจะเห็นว่าในชยันโตเนี่ยมันแสดงถึงสัจธรรมชยันโตโพธิยามูเลคือได้ใจความโดยสรุปว่าขึ้นต้นในพรรณนาพระพุทธคุณว่าพระเจ้าตรัสรู้ที่ภายใต้ร่มฤาษีมาโพธิ์ทรงชนะมารก็กล่าวอ้างพระเจ้าแล้วก็สุนัขตังสุมังกลังนะตรงนี้เราจะพรมน้ำมนต์นะแต่เราไม่เคยถามว่าท่านว่ายังไงท่านบอกว่าเริ่มดียามดีขณะดีครู่ดีอยู่ที่การกระทำความดีถ้าคุณทำความดีตอนเช้าของคุณก็ดีคุณทำความดีตอนเที่ยงของคุณก็ดีคุณทำความดีตอนเย็นของคุณก็ดีความดีนั้นเป็นประทักษิณคือเบื้องขวา การกระทำความดีนี่คือเป็นประทักษิณคือเพื่อนขวาเวลาอะไรก็ตามนะฮะเราทำไปมันก็ดีทั้งนั้นเนี่ยแล้วก็ไม่ได้บอกอะไรไว้เลยในที่เรื่องภาณทีตรงนี้ไม่ได้บอกอะไรไว้เลยบอกแต่เรื่องธรรมปฏิบัติเท่านั้นแต่ในขณะเดียวกันเราก็น้ำมนต์ไปพรมเห็นไหมเรื่องผาเนี่ยไอ้พวกขลังเนี่ยเขาปฏิเสธด้วยคำสวดนั่นแหละแต่เราก็น้ำมนต์ไปพรมก็กลายเป็นขลังแล้วก็ต้องดูฤกษ์อันนั้นคือกลายเป็นความคลั่งเออก็มั่วๆอยู่เนี่ยทำอะไรมั่วๆกันอยู่เนี่ยไม่รู้จะเอาอะไรแน่คือแสดงว่ามันไม่มีความเชื่อใจเชื่อมั่นในตรงนี้ลักษณะตรงนี้ลองสังเกตว่าแม้แต่ในต่อหน้าพระประธานนะโต๊ะหมู่บูชาเนี่ยท่านทั้งหลายไปดูว่าบางทีแม้แต่วัดแบบนี้มีฤาษีนะมีกวนอิมมีอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดไปอยู่หน้าพระบูชาก็แสดงให้เห็นหนึ่งมันลักษณะของวัดปฏิบัติที่มันแทนที่จะลดกิเลสเนี่ยมันไปเพิ่มกิเลสคือเพิ่มความงมงายขึ้นไปแสดงให้เห็นถึงวิจิกิจฉาคือเราไม่แน่ใจในคุณของพระรัตนตรัยแล้วเราก็สวดพุทธังสนังกัจฉามินะฮะว่าอะไรก็ยุ่งๆอย่างเงี้ยนะนี่คือลักษณะที่ว่าเราไม่เคยตรวจสอบว่าจริงๆนี่กิเลสเราลดลงไปหรือเปล่าที่ทำธรรมในรูปเพิ่มหรือเพิ่มโมหะขึ้นเพิ่มกิเลสขึ้นท่านก็มาถึงจุดหนึ่งเมื่ออยู่ที่การมองชีวิตการมองชีวิตในแง่ที่ถืองมงายที่สุดเนี่ยแง่ถึงงมงายที่สุดจำนวนบาลีแต่เนี่ยกว่าที่จริงมันก็ใช้คำว่าบ้านะวิปัลลาดเนี่ยคือบ้าแต่ว่าท่านก็แค่วิปัสสนาเฉยๆท่านใช้คำว่าวิปัสสนาเฉยๆคือคลาดเคลื่อนจากความจริงคลาดเคลื่อนจากความจริงก็ในสี่เรื่องใหญ่คือมองชีวิตในสี่เรื่องใหญ่นี่ถือว่าผิดหมดผิดจากตัวสัจจะนะฮะผิดจากตัวสัจธรรมความจริงมองชีวิตที่ไม่สวยไม่งามอะไรนะฮะเป็นการเกาะกลุ่มของขันธ์ธาตุอายตนะทั้งหลายเรากำหนดเป็นความสวยงามประกวดประขันตกแต่งประดับประดากันยุ่งไปหมดเลยอายุ 7-80 แล้วก็ต้องมียาฉีดให้เปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลก็มันเดินไม่ไหวอยู่นั่นแหละมันก็จะทำยังไงมันก็เดินไม่ไหวอยู่นั่นแหละเพราะร่างกายจริงแรงเนี่ยเราเพิ่มไม่ได้นะเราเพิ่มไม่ได้นี่คือลักษณะของความวิปลาสวิปลาสมากๆก็ยุ่งแต่กับร่างกายเนี่ยนะยุ่งแต่กับร่างกายเนี่ยปรนปรือแต่กับร่างกายมันก็แน่อย่างที่ท่านเล่าเรื่องนางสุชาดาแต่ว่าอยู่หน้ากระจกอยู่งั้นน่ะเพื่อนทำบุญทำนางก็อยู่ที่หน้ากระจกอย่างนั้นนางเรื่องทัศกะเทวราชสุธรรมาสุจิตาสุนันทา3คนก็ทำบุญกันสามีทำบุญเรืองก็ทำบุญคนนี้ไม่ทำอยู่ที่หน้ากระจกพอตายไปแล้ว3คนไปเกิดเป็นเทพธิดาคนนี้เกิดเป็นนกยางอันนี้ก็คือเราสอนในคติที่เห็นว่าไม่หลงกายเห็นไหมไม่หลงกายแต่ว่าแบบศีลธรรมจริยาศีลธรรมจริยาธรรมดาคุณเสียเวลาคุณหลงกายเยอะนี่เวลาตายก็ตายด้วยกันแล้วคนหนึ่งเป็นเทพธิดาแล้วคนหนึ่งเป็นนกยางโอ้มันพัฒนาการต่างกันเยอะเหลือเกินช่วงพบชาติเดียวมันห่างกันมากนะจากมนุษย์เป็นเทพธิดาจากมนุษย์เป็นนกยางนี่โอ้โหมันน่าเอ็นดูมากๆเลยหล่นพรวดออกมาเลยนะโดนพรวดลงมาเลยตกเขาเรียกว่าตกถ้าเราดูตรงนี้เราจะเห็นได้ชัดว่าเป็นการยึดมั่นในศีลพรตในตัวพรตนะแล้วก็หลงประเด็นของชีวิตหลงประเด็นของชีวิตก็แบบตัวอย่างนางสุชาดาในจริงก็สอนได้เยอะนะสอนได้เยอะว่าเวลาไปตกแล้วเนี่ยจิตมันตกพฤติกรรมมันก็ตกไปในอำนาจของกิเลสแทนที่กิเลสมันจะลดกิเลสมันเพิ่มจิตวิญญาณก็ตามพอตายแล้วจิตก็เศร้าหมองยังยึดติดอยู่ที่กายยึดติดความสวยงามของกายแต่มันปรากฏว่าสวยงามเฉพาะข้างนอกข้างในก็ไม่ได้สวยเพราะงั้นท่านเตอก็ได้ความสวยงามข้างนอกคือขาวข้างนอกแบบนกยางนะแต่ว่าภายในจิตใจนั้นไม่ได้สวยงามอย่างขาวขนเรียบร้อยดูดีภายนอกหมดใสสีเปรียบฝ้ายกินสัตว์เสพปรามีชีวิตเช่นชนชาติร้ายนอกนั้นนวลงามนะฮะคำโครงเราว่าไว้นั่นก็เป็นกติชีวิตคือการหลงประเด็นชีวิตหลงแบบงมงายนะหลงแบบงมงายมากๆก็ที่รุนแรงยิ่งกว่านั้น นะเรารุนแรงยิ่งกว่านั้นเช่นที่เคยเล่าเรื่องอัญญัตตบุรุษคาถาเปรตคาถาเปรตทุสะนัสโสที่เคยเล่าก่อนเรื่องบูชายัญคือนี่เราจะเห็นว่างมงายหนักขึ้นไปอีกว่าหมกมุ่นอยู่ที่สุรานารีภาชีกีฬาบัตรสลายเงินทองจำนวนมหาศาลของสกุลเศรษฐีสี่สกุลนะลงไปเพื่อปลนปลื้มตัวเองในเรื่องนี้สุรานารีภาชีกีฬาบัตรตายแล้วก็ตกโลหะกุมพีนรกเป็นกลับเป็นกันเนี่ยนะฮะมันตั้งแต่ไหนสมัยพระกัสสปะสมาธิพุทธเจ้ามาโผล่พรวดขึ้นในสมัยพุทธเจ้านิดเดียวแล้วก็หายไปเลยโลหะกุมพีนรกนั่นคือภาพที่เราเห็นเป็นการหลงประเด็นในชีวิตหลงประเด็นชีวิตมัวเมาในชีวิตเพราะเข้าใจว่าชีวิตนั้นเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนยั่งยืนแล้วเป็นของเราที่แท้จริงจะต้องปรนปรือดูแลใจใส่เขาที่จริงๆมันไม่ใช่ของเรานะไม่ใช่ของเราตั้งแต่ต้นตัวอย่างที่จริงดูนิทานทั้งหลายเนี่ยที่จริงถ้าก็สอนให้เห็นว่านี่คือมันวิปลาสแต่วิปลาสลึกขนาดไหนก็ว่ากันไปเรื่อยแต่สรุปว่าในความเห็นแนววิปัสสนาความจริงที่แท้จริงก็ถือว่าการหลงประเด็นชีวิตในแนวนี้เป็นวิปลาสเนื้อชีวิตไม่ใช่ความสวยงามชีวิตมันเป็นยานพาหนะเป็นที่อิงอาศัยเป็นเครื่องมือในการใช้สมัครสร้างความดีเท่านั้นเองนะฮะถ้าเปรียบยานพาหนะก็เป็นเครื่องอิงอาศัยในการเดินทางในการข้ามฟากแต่ก็จริงเราก็เอาไปไม่ได้นะเอาไปไม่ได้ประการต่อไปคือมองเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขก็ถือว่าเป็นความเห็นที่วิปลาสอีกอย่างหนึ่งอันนี้ก็วิปลาสลึกขนาดไหนก็แล้วแต่อีกอ่ะคือสรุปว่าเป็นอาการของอวิชชานั่นเองแต่อวิชชาน้อยแล้วก็มีเหตุมีผลมากยิ่งขึ้นสามารถจะแยกแยะในส่วนที่เป็นทุกข์เป็นเหตุเกิดของทุกข์อะไรต่ออะไรได้ชัดเจนขึ้นเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงเห็นสิ่งที่ไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนว่าเป็นตัวเป็นตนนี้ก็ถือว่าวิปลาสวิปลาสแรงๆนะฮะวิปลาสแรงๆมากๆถึงการหลงประเด็นเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะฮะปัญหาภูเขาเพราะว่าเราจะลดละตรงนี้ได้จริงๆมันต้องเจริญวิปัสสนาแล้วก็ถอนความรู้สึกนึกคิดเหล่านี้ออกไปได้ก็เวลาทำจริงๆก็ไม่จะทำได้ง่ายแต่ไม่จะทำไม่ได้นะฮะก็ต้องพยายามทำไปเรื่อยๆชีวิตบางครั้งในท่านอุปมามันก็หยาดน้ำหยาดน้ำค้างที่ตกลงมามันหยาดน้ำเหมือนหยดน้ำนะเหมือนพยับแดดเลยนะบางทีท่านเอาเป็นพยับแดดเลยปั๊บเดียวพยับแดดจริงๆก็จริงไงนะฮะเราจะเห็นว่าเป็นขณะเป็นพยับแดดในแง่ของชีวิตไม่ว่าในแง่ของทางการแพทย์ก็ตามในแง่ที่พระเจ้าทรงแสดงไว้ก็ตามว่าชีวิตจริงๆที่ถือปฏิสนธิในครรภ์มารดาและตายเกิดตายเกิดตายเกิดตายอยู่ในครรภ์มารดาเนี่ยแม่ไม่รู้ดีเยอะแยะหมดเลยเพราะคนที่เกิดมาได้เนี่ยที่จริงมันไม่รู้หนึ่งในเท่าไหร่ที่เกิดมาจากครรภ์มารดาได้เพราะฉะนั้นแสดงว่าชีวิตแบบพยับแดดเนี่ยพยับแดดมันเยอะเลยเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับมาแล้วก็เกิดต่อกันก็ดับต่อแล้วมันเกิดได้ต่อมาเรื่อยๆนะฮะมันก็อยู่มันได้ท่านสอนให้มองแบบหยาดน้ำค้างตกลงบนใบหญ้าใบไม้พอต้องแสงแดดแล้วก็เหือดแห้งไปโดยลำดับชีวิตเองมันก็ไหลอย่างนั้นมันก็มองไหลอย่างนั้นคือหมายความมองชีวิตได้เห็นว่าเป็นกระบวนการเลื่อนไหลที่จุดดับไม่รู้ว่ามาเมื่อไหร่มันก็อยู่ที่เหตุปัจจัยพอมองหยาดน้ำค้างเราเห็นหยาดน้ำค้างที่มีจำนวนมากน้อยไม่เหมือนกันแน่นอนทุกอย่างนั้นต้องเหือดแห้งไปแต่ว่าถ้าหยาดมันโตๆมันก็แห้งช้าหน่อยหยาดเล็กๆมันก็แห้งเร็วหน่อยชีวิตเองมันก็มีลักษณะอย่างนั้นทรงสอนอุปมาชีวิตนี้เยอะเลยเพื่อเห็นว่าพวกอารกะศาสดากิติดาบทสมัยที่พระเจ้าทรงเป็นพวกนี้นะฮะเป็นพระโพธิสัตว์ก็แสดงไว้ในคัมภีร์เพื่อให้มองเห็นว่าชีวิตนั้นไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องกำหนดหมายเวลาของเราจริงๆก็คือในปัจจุบันอนาคตยังไม่รู้มันจะมาหรือไม่มาอดีตเราก็ใช้อะไรไม่ได้แล้วนะฮะมันก็ตายไปแล้วก็ใช้ได้แค่บทเรียนเท่านั้นเองเพราะแนวการมองชีวิตท่านจึงมองให้สัมพันธ์กับการเวลา พยายามใช้สาระจากการเวลาที่มาถึงเข้าให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดเพราะชีวิตมันเป็นขณิกะมรณะคือตายอยู่ทุกขณะเพราะตอนที่มันเกิดเนี่ยทำยังไงถึงจะใช้ประโยชน์จากตรงนี้ได้เพราะมันตายแน่ทีนี้วิธีสอนง่ายๆสอนตรงนั้นก็ลึกไปพุทธเจ้าก็สอนเทียบที่การเวลานะการเวลามันผ่านมาผ่านไปเราดูได้ง่ายก็ให้มาดูว่าทำยังไงถึงใช้ชีวิตสัมพันธ์กับการเวลาแนวตัวนี้แนวกระตุ้นมากวันคืนล่วงไปล่วงไปถามใจตัวเองดูซิว่าเราทำอะไรกันอยู่คุณสมบัติพิเศษต่างๆที่ดีขึ้นไปกว่านี้ยังมีอยู่อีกนะไม่ใช่มีเพียงเท่านี้เนี่ยเราเพิ่มขึ้นบ้างหรือเปล่าก็พยายามดูให้เห็นในจุดเหล่านี้แล้วลองสังเกตว่าชีวิตส่วนใหญ่เนี่ยเราใช้ไปในแนวที่มันไม่ค่อยได้สาระแก่นสารเพราะตัวชีวิตมันไม่มีแก่นสารนะมันอยู่ที่การใช้ของเราเราใช้เป็นแก่นสารมันก็ใช้ได้ใช้ไม่เป็นแก่นสารมันก็หมดไปตามธรรมดาของมันโดยทั่วไปอย่างที่เคยเล่าฟังนานมาแล้วที่มีการสำรวจสมัยหมอเสนออินทรสุขศรีอะไรเนี่ยศรีราชเขาทำก็ไม่ใช่ข้อยุติ 100% แต่ว่าเป็นข้อที่ฟังได้นะฮะว่าชีวิตของคนปัจจุบันคนไทยเนี่ยฮะอายุก็ประมาณ75 72 73 74 75วิ่งอยู่แถวเนี้ยนะฮะอายุไขนะอายุไขไม่ใช่ทุกคนอายุเฉลี่ยแต่ถามว่าอายุไขเท่านี้คนใช้ไปทำอะไรปรากฏว่าใช้ไปเพื่อนอนเนี่ยนะถึง23ปีนะเพื่อนอนเรื่อง23ปีเพื่อกินได้7ปีเพื่อพักผ่อนหย่อนใจได้7ปีคุยเรื่องไร้สาระ7ปีตรงนี้น่าดูมากเลยนะตัวเลข7 ปี 7 ปีตรงนี้แล้วก็เพื่อประกอบการงานนะฮะประกอบการงานทั้งหมด11ปีทำงานอาชีพทั้งหมดเฉลี่ยแล้วก็11ปีแล้วก็ใช้เรียนในชั้นเรียนใน3ปีนอกชั้นเรียน3ปีจะทำความดีเสีย6เดือนแล้วก็ตายคือถ้าเราดูตัวเลขตรงนี้ที่จริงเราจะลดอะไรได้เยอะเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าไปเน้นที่ตัวนอนคือไม่ให้นอนมากเกินไปโดยทรงสอนเน้นว่าการนอนนั้นทำให้ชีวิตเราเป็นหมันแต่ว่าก็มีข้อแลกเปลี่ยนว่าถ้าจิตตึกนึกด้วยอำนาจของความอาฆาตพยาบาทหรือหน้ากามวิตกโดยวิงสาวิตกนี่นอนได้ดีกว่าให้ชีวิตมันเป็นหมันอย่างเดียวอย่าให้ถึงกับต้องคิดชั่วด้วยแนวของพระเจ้าจึงเรียกว่าชาคริยะแปลว่าประกอบความเพียรด้วยความเป็นคนที่ตื่นตัวแม้แต่จะหลับให้หลับด้วยอารมณ์กรรมฐานคือหลับด้วยการฝึกจิตไปด้วยหลับด้วยการฝึกจิตไปด้วยเพราะงั้นวิธีที่ทรงฝึกเนี่ยให้นอนตะแคงขวาแบบสยาสยาตั้งสติฝึกจิตให้หลับให้หลับหลับจริงแล้วก็4ชั่วโมงเนี่ยลุกขึ้นมาเป็นเพียรเพราะงั้นเราจะแบ่งเป็นยามนะฮะเป็นคืนนึงก็4ยามยามละ4ยามละ4ชั่วโมงยามกลางใช้พักยามกลางใช้พักยามปลายก็ใช้ทำงานยามต้นก็ใช้ทำงานพุทธเจ้าทั้งวันทั้งคืนก็พักอยู่20พักอยู่4ชั่วโมงนะฮะพักอยู่4ชั่วโมงเท่านั้นเองแต่ยังถึงแม้จะทำขนาดนั้นไม่ได้แต่ต้องลดนะฮะชีวิตในการพักเนี่ยต้องลดลงไปแล้วก็ลดคุยเรื่องไร้สาระที่ทรงใช้คำว่าสำหรับเพอเจอร์เราเห็นว่าไอ้ตอนลดเรื่องการพูดไร้สาระเพื่อลดไอ้7ปีตรงนี้ทำยังไงมันได้ประโยชน์มากเพราะผ่อนหย่อนใจมากไปหน่อยตั้ง7ปีนะเราเห็นว่าเราสามารถที่จะลดเลยมาเพิ่มตอนทำความดีซึ่งแม่เหลือแค่6เดือนนี่น่าจะได้จ้ะเกิดมาชาติยังทำความดีได้แค่6เดือนนั่นเองมันไม่ใช่ทั่วไปแต่ว่าเป็นตัวเลขที่เฉลี่ยคือแสดงว่าเป็นการปล่อยการเวลาให้ผ่านพ้นไปโดยไม่ค่อยคุ้มค่าไม่ได้สาระประโยชน์เพราะอะไรเพราะว่า ชีวิตเราอย่างที่เทียบในอุโบสถสูตรวันก่อนให้ฟังนะพุทธเจ้าเล่าเองนะฮะที่ว่าวันหนึ่งก็คือหนึ่งในดาวดึงสวรรค์ชั้นดาวดึงถ้าก็ร้อยปีในโลกมนุษย์วันหนึ่งคือหนึ่งจาตุมาราชเนี่ยเท่ากับ50ปีในโลกมนุษย์วันหนึ่งคือหนึ่งในชั้นยามนะฮะในชั้นยามก็เท่ากับ200ปีในโลกมนุษย์มันคือเทียบแล้วเนี่ยมันอายุเรามันกระจ้อยร่อยนะกระจ้อยร่อยนิดเดียวแต่นั่นเองแต่เราก็ไม่สามารถได้ประโยชน์จากชีวิตสั้นๆยันในอรรถกถาที่เล่าถึงนางปาติปูชิกาเป็นเทพธิดาจุติมาจากดาวดึงลึกชาติได้นะฮะลึกชาติได้จุติปั๊บแกระลึกชาติได้ว่ามาจากสำนักของมาลาภารีเทพบุตรมันต้องการไปอยู่ที่นั้นเพื่อนฝูงอยู่ที่นั้นเยอะก็ได้ทำบุญทำกุศลตายเมื่ออายุ60กว่าปีปรากฏว่ามาลาภารีเทพบุตรหันไปเห็นเอ้าตะกี้หายไปไหนถามว่าตะกี้หายไปไหนนะคนหายไปตั้ง60ปีนี่ก็ถามว่าตะกี้หายไปไหนคือแสดงว่าอายุมันห่างกันมากแล้วพอนางปาติปุจิกาเล่าให้ฟังแล้วถามว่ามนุษย์คิดยังไงกับอายุน้อยๆอย่างเงี้ยก็ไม่เห็นคิดยังไงเขาประมาทเขาเพลินเมื่ออายุเขาจะอยู่ยั่งยืนคำฟ้านี่คือแนวของภวะตัณหาเราเห็นว่ามนุษย์คิดคล้ายๆตัวเองอยู่คำฟ้าแสดงว่าหลงประเด็นของชีวิตทั้งๆชีวิตเหมือนกับหยาดน้ำนะชีวิตเหมือนกับพยับแดดชีวิตเหมือนกับฟองน้ำหานิมิตหาเครื่องกำหนดหมายไม่ได้เวลาตายสถานที่ตายนะฮะอายุที่เราตายเนี่ยเรากำหนดอะไรไม่ได้คือยังนึกอุปมาในคัมภีร์นะฮะที่พุทธเจ้าทรงใช้ภาชนะดินเนี่ยบ่อยที่สุดแล้วตอนไปอยู่อินเดียนะไปศึกษาเรื่องภาชนะดินภาชนะดินบางอย่างในอินเดียนี่มันไม่เผาไฟนะไม่พอไฟมันแตกง่ายมากใช้ทีเดียวนึกจะโยนเพื่อจะหมุนเวียนให้อันนี้เข้าสู่ตลาดแรงงานเพื่อให้คนมีงานมันใช้ทีเดียวพวกกินชากินอะไรริมรถไฟเนี่ยกินเสร็จโยนนะกินเสร็จต้องโยนแล้วก็ไม่ได้สร้างมลภาวะอะไรเพราะมันสลายเป็นดินต่อไปสลายเป็นดินต่อไปนะฮะมันก็เก่งมากทำให้อุปมาเห็นได้ชัดว่าพุทธเจ้าทรงใช้พระจันทร์ดินบ่อยๆมันแตกง่ายนะฮะชีวิตจะมีลักษณะแตกง่ายแบบภาชนะดินแล้วก็ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือในตัวภาชนะดินเหล่านั้นเองเขาก็เจตนาจะทำให้มันแตกง่ายเพื่อเหตุผลในหลายอย่างนะเพราะการมองชีวิตพระพุทธเจ้าจึงเน้นไปที่ตัวขณะในคาถาที่ท่านทำไปสวดในพิธีทำบุญ7วัน15วันอะไรนะฮะ15วัน50วัน100วันอะไรเนี่ยนะก็จะสวดเรียกพัทเดกรัตตกาถาเป็นการกระตุ้นเน้นย้ำให้คนได้ตระหนักถึงการใช้ชีวิตเพราะชีวิตนี่ไม่ได้อยู่ที่อยู่นานนะฮะแต่อยู่ที่อยู่ยังไงนะใช้ชีวิตไปยังไงก็ทรงสอนในแนวที่เรียกว่าแม้ชีวิตจะมีอยู่เพียงวันเดียวแต่ถือว่าเป็นชีวิตที่เจริญก็คืออะไรก็คือว่าสิ่งที่ล่วงแล้วไปก็คือล่วงแล้วไปสิ่งที่ยังไม่มาก็คือยังไม่มาหมายความว่าอย่าไปสนใจกับอดีตอนาคตมากเกินไปเพราะสนใจมันก็เท่านั้นมันทำอะไรได้แต่ให้อยู่ว่าปัจจุบันนันจโยธรรมังตถะตถะวิปัสสติคือให้ดูที่ปัจจุบันใช้ประโยชน์จากปัจจุบันซึ่งเป็นของเราจริงๆอดีตก็ใช้เป็นบทเรียนอะไรที่เป็นความผิดพลาดบกพร่องต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตเนี่ยนะฮะแนวแสดงอาบัติของพระเนี่ยพระเวลาทำผิดเนี่ยนะพระก็ทำผิดเหมือนกันพระองค์เจ้าเทวดานะแต่ทำผิดนี่เป็นแนวที่ดีมากคือจะบอกความผิดของตัวเองในวันปฏิโมกข์เนี่ยจะบอกอย่างนั้นทำผิดอย่างนั้นแล้วเพื่อนอีกรูปนึงจะถามว่าท่านเห็นว่าเป็นความผิดหรือเปล่าแปลเป็นไทยนะแปลเป็นไทยว่าท่านเห็นว่าเป็นความผิดหรือเปล่าแล้วก็บอกว่าเห็นว่าเป็นความผิดไม่เป็นไรแล้วครับตั้งใจสำรวจระวังต่อไปเพราะอดีตอ่ะมันแก้ไขอะไรไม่ได้อดีตผิดนั้นมันเป็นอดีตไปแล้วแต่เรารู้สึกมันผิดรู้สึกผิดตรงนี้คือจะรับว่าครับผมจะตั้งใจสำรวจระวังต่อไปก็การสำรวจก็อยู่ที่ปัจจุบัน พราะถ้าปัจจุบันดีอดีตมันก็มีปัญหาน้อยลงนะมีปัญหาที่ขุ่นข้องหมองใจเกิดวิปฏิสารใจเกิดร้อนใจน้อยลงชีวิตที่รับผิดชอบได้จึงอยู่รับผิดชอบในปัจจุบันอนาคตจะเป็นความหวังว่าถ้ามานะเราก็จะใช้เกิดประโยชน์ได้มากถ้าไม่มาก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาเน้นย้ำที่นำมาพูดกันบ่อยๆว่าอาเชวกิจจะมาตะปังนะความเพียรพยายามคนรีบเร่งกระทำในวันนี้วันนี้ทีเดียววันนี้เถอะในขณะนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้นะตุริตะตุริตังต้องใช้คำว่าเร่งๆด่วนๆเร็วๆนะเพราะอะไรเพราะว่ากุศลเจตนาที่เกิดขึ้นจะทำความดีมันเกิดวูบเดียวแล้วก็ไม่ได้ทำส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ได้ทำก็อยากจะทำเยอะนะเราจะเห็นว่าส่วนใหญ่จะไม่ได้ทำเพราะต้องรีบทำแต่ทรงเน้นว่ากนจัญญามนังสุเวใครเล่าจะรู้ว่าความตายจะมีในวันพรุ่งนี้ก็ได้นะในหิโนสังกรันเตนะมหาเสเนนะมัจจุนาเราทั้งหลายนี่ไม่สามารถจะผัดเพี้ยนต่อรองขอร้องกับมัจจุราชคือความตายได้เลยนะมันบทมันจะตายแล้วนี่ทำยังไงมันก็ต้องตายนะฮะมันก็ไม่ยอมรับอะไรเราเพราะเราทำอะไรไม่ได้ก็อย่าไปทำในเรื่องที่ทำไม่ได้ที่เราเดือดร้อนเพราะเราไปทำในเรื่องที่เราทำไม่ได้เดือดร้อนเรื่องชาวบ้านนะฮะเรื่องข่าวพระไปอย่างนั้นอย่างนี้นะสุกซ้อมสลบคาเท้าอะไรต่ออะไรไปสนใจเรื่องนี้เราก็สูญเสียเวลาไปสูญเสียในเรื่องที่เราคิดไปแล้วเนี่ยเราทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้แล้วเราก็ขุ่นข้องมองใจเรามีความเครียดแปรงสงสัยเราเกิดความรักคนหนึ่งเราชังคนหนึ่งมันก็ไม่เรื่องอะไรหาเรื่องก็เลยหาเรื่องเราก็มาอยู่กับปัญหาที่เฉพาะทำได้เราจะเห็นว่าพระเจ้าจะสอนในกรณีที่ทำได้ในกรณีที่ทำได้แล้วแนวที่เป็นบทเรียนดีที่สุดก็คือแนวปิณหปัจจเวคห้าข้อเนี่ยคิดจากจุดนี้ไปนะจุดนี้คิดทำหนังสือได้เริ่มบะเริ่มแล้วนี่ชราตมมิชรังอนัตติโตเนี่ยถ้าเขียนออกมาเป็นหนังสือจะเป็นหนังสือเล่มใหญ่มากเลยเพราะเป็นการวางหลักไว้ให้เห็นว่าปัญหาเรื่องชีวิตก็คือแก่คือเจ็บคือตายคือพลัดพรากนี้แน่นอนคือแก่คือเจ็บคือตายคือพลัดพรากชีวิตทุกชีวิตเป็นอย่างนี้จะกี่ชีวิตก็ตามเป็นอย่างนี้ปัญหาจึงไม่รู้ที่ว่ามันจึงไม่อยู่ที่ว่าตายเมื่อไหร่จะพลัดพรากจะอะไรแต่พลัดพรากแน่แน่ตายเมื่อไหร่ก็ตายแน่ตายที่ไหนไม่รู้นะเราก็ไม่รู้ปัญหาสำคัญว่าในขณะที่เรายังไม่ตายเนี่ยเราก็ใช้ประโยชน์จากชีวิตในช่วงนั้นให้ได้ตายแล้วเราก็ใช้ประโยชน์อีกช่วงหนึ่งนะเราจะเห็นว่าใช้ประโยชน์อีกช่วงหนึ่งเช่นว่าการพิจารณาถึงความตายมันเป็นครูมาสอนตัวเองแนวพุทธเจ้าใช้ประโยชน์หมดแต่เราแก้ไม่ได้นะเราแก้ไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายไม่ได้พุทธเจ้าเองเราแก้พระองค์ไม่ได้เหมือนกันนะฮะองค์ด้วยวิบากขันธ์นี้ก็ต้องแก่ต้องเจ็บนะพุทธเจ้าก็ต้องนิพพานได้รับสั่งว่าเหมือนกับเกวียนที่ซ่อมด้วยไม้ไผ่ไม่ใช่ทัพพัพไม่ใช่ทัพพระสัมภาระเกวียนที่จะต้องประพฤติปฏิบัติอีกต่อไอ้ที่จะแบกของหนักได้อีกต่อไปนี่คือคติชีวิตมองชีวิตถ้าเห็นว่าไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องกำหนดหมายไม่ใช่ของแน่นอนอะไรแล้วก็ประกอบด้วยทุกข์ที่ท่านบอกโรคานิทังคือรังโรครังโรคประพังคุณังคือเปื่อยเน่าชีวิตเราเนี่ยเป็นรังของโรคแล้วก็ต้องเปื่อยเน่าไปก็เปื่อยเน่าค่อนข้างเร็วนะฮะค่อนข้างเร็วแต่เป็นแผลหน่อยเดียวก็บางทีก็อย่างทหารตำรวจที่ถูกยิงในป่าเนี่ยกว่าจะเอาขึ้นห่อมาได้มาถึงโรงพยาบาลเจอหนอนขึ้นไปแล้วหนอนขึ้นแผลละเนี่ยก็แสดงเห็นถึงความเปื่อยเน่าของชีวิตร่างกายเพื่อไม่หลงในประเด็นของชีวิตเพราะความประมาทหรือความบวมเมาในชีวิตในตัวคนเราแต่ละคนเนี่ยคือประมาทในวัยในชีวิตในความไม่มีโรคเห็นไหมฮะในวัยในชีวิตในความไม่มีโรคก็คือตัวชีวิตทั้งนั้นเลยในวัยในชีวิตในความจริงๆก็คือชีวิตทั้งนั้นประมาทว่าเรายังหนุ่มอยู่ยังสาวอยู่ยังไม่แก่นะรอให้แก่ก่อนถึงจะเข้าวัดอะไรต่ออะไรเนี่ยเข้าวัดจริงๆไม่แปลกหรอกให้ทำความดีก็แล้วกันเข้าไม่เข้าก็ไม่ว่าอะไรให้ทำความดีก็แล้วกันอยู่ที่ไหนก็ได้แต่ถ้ารอยกยอดไปทำตอนแก่นะถือว่าประมาทในชีวิตนะฮะเราก็ไม่รู้เราจะอยู่ถึงตอนนั้นหรือเปล่าตอนนี้ก็มีคนเข้ามาจับมือถ่ายสองสามคนนะบอกอามาอายุจะอยู่ถึง90 ปีเสียวอยู่เนี่ย ยังเสียวอยู่เนี่ยอายุถึง94จริงแย่แน่เลยไม่รู้จะเอาไปทำอะไรนะอายุ90เนี่ยมันยังนึกไม่ออกไงในรูปร่างมันจะเป็นยังไงบ้างจะเดินเหินยังไงโอ้ยก็ถ้าอยู่ถึงตรงนั้นคงสาหัสนะก็ไม่ใช่น่ายินดีอะไรเพราะนามาใครให้พรอายุยืนมันก็ชอบเท่าไหร่ไม่จะเอาทำอะไรยืนยืนถ้าแข็งแรงนะถ้าแข็งแรงมันก็ไหวมันก็ถ้า90มันคงไม่ไหวแล้วมันแข็งแรงมันไม่รอดอ่ะอันนี้ก็คือเรื่องชีวิตอ่ะชีวิตเนี่ยให้มองในแง่ของเป็นขณะมันตายอยู่ทุกขณะเราก็ใช้ในแต่ละขณะเพราะมุมมองตรงนี้เราจะเห็นว่ามันจะหาข้อยุติว่าใครมองถูกมองผิดไม่รู้ว่าใครประมาทหรือไม่ประมาทเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดถ้าคนยังมองโดยความประมาทแบ่งการเวลาชีวิตเป็น3ช่วงเมื่อน้อยอย่างหนึ่งเมื่อใหญ่อย่างหนึ่งเมื่อปลายอย่างหนึ่งมองแบบพราหมณ์นะฮะซึ่งติดมาในคติไทยที่ตั้งแต่สุโขทัยมาอันนี้ถือว่าเป็นการมองที่ผิดพลาดทีต่อไปพรหมจรรย์ก็ถือว่าการประพฤติของแต่ละฝ่ายเนี่ยเขาถือว่าเขาเป็นพรหมจรรย์นะเขาถือว่าเป็นการประพฤติที่ประเสริฐการทรมานร่างกายการทำพิธีกรรมต่างๆทั้งหมดที่มีอยู่ในสมัยนั้นหรือแม้แต่สมัยไหนๆนะครับแม้ในสมัยไหนๆเมื่อวันซืนเนี่ยมีลูกศิษย์ก็เป็นหม่อมราชวงศ์ก็มาเล่าไปคุยกับคนในศาสนาหนึ่งเขาไม่ชอบชาวพุทธที่เรียกว่าพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกในโลกเรียกว่าศาสดาเอกในโลกหมายความยังไงเอกยังไงในเก่งกว่าศาสดาเขายังไงอันนี้มันก็เอาจริงเหมือนกันว่าศาสดาอื่นในกิเลสเต็มตัวทั้งนั้นแหละแกบอกไอ้ชี้ไปดูเลยศาสดาอื่นกิเลสเต็มตัวทั้งนั้นแหละไปฆ่าคนนำกองทัพไปฆ่าคนอะไรต่ออะไรอุตลุดไปหมดเลยอิจฉาคนเบียดเบียนคนนี่ศาสนาพุทธศาสนาเดียวท่านเองศาสดาไม่ได้เบียดเบียนคนเลยแกเล่นเอาตรงๆอ่ะนะแต่แกเก่งฮะแกตอบตำแหน่งพุทธคุณคือเราจะเห็นว่าที่เป็นเอกนี่คือหมายความว่าไม่มีใครปัญญาเกินพระพุทธเจ้าไม่มีใครบริสุทธิ์เกินพระพุทธเจ้าไม่มีใครกรุณาเกินพระพุทธเจ้าไม่ใช่เอาทุกเรื่องนะฮะไม่ใช่เอาทุกเรื่องแต่3เรื่องนี้ไม่มีใครเทียบพระพุทธเจ้าได้จริงศาสนานี้เกิดทีหลังนะฮะเกิดทีหลังพระพุทธเจ้าก็เป็นเอกจริงๆนะเป็นเอกจริงๆไม่ใช่เอาเป็นยกย่องขึ้นมาว่าตัวเนี้ยเป็นหนึ่งจริงๆว่าใครไม่มีทัดเทียมแล้วก็ดูประวัติชีวิตได้นะฮะตั้งแต่เป็นศาสดาพระพุทธเจ้าเราไม่ต้องดูตั้งแต่เป็นศาสดาดูตั้งแต่ประสูติเลยเราให้ดู80ปีนะแล้วดู80ปีนะเปิดเช็คบัญชีกันได้เลยว่าเจ้าเลวร้ายตรงไหนบ้างเจ้าชายสิทธัตถะ35ปีนี่เป็นเจ้าชายอยู่35ปีนี้มีอะไรเลวร้ายไหมเพราะงั้นก็เอกมาตั้งแต่โน้นนะเอกมาตั้งแต่เป็นราชกุมารนะจริงๆนะมันก็เหนือกว่าราชกุมารทั้งหลายเหนือกว่าราชกุมารทั้งหลายหรืออาจจะเหนือกว่าศาสดาบางศาสดาเลยทั้งไปนะโอ้ที่จริงท่านได้ถึงอรูปฌานนะได้ถึงรูปฌานกับพระเยธรรมดาก็มีศาสดาไม่กี่องค์นะที่ได้ถึงระดับสมาธิระดับฌานเนี่ยอันนี้ก็คือเขาก็ถือเขาเป็นพรหมจรรย์เขาก็ถือเขาก็พรหมจรรย์แล้วเขาก็ถูกแต่เขาลืมไปว่าการปฏิเสธความจริงเนี่ยนั่นคือผิดเพราะคนเราเนี่ยมันเป็นคนมันดูประวัติกันได้นะดูประวัติกันในประวัติเนี่ยมันบอกเลยว่าตรงนี้เธอดีหรือเธอไม่ดีเนี่ยประวัติมันจะบอกแต่ละคนมันมีประวัติเดียวแล้วก็สามารถบอกได้ว่าทำไมเธอต้องไปรื้อแท่นบูชาเขาเพราะแท่นบูชามันเป็นทรัพย์ไปทำลายทรัพย์สินเขาก็เป็นอทินนาทานก็แสดงว่าเธอโกรธเธอโลภเธอริษยาใช่ไหมที่ไปทำอย่างนั้นถ้าเธอไม่เป็นอย่างนั้นเธอปล่อยเขาเฉยๆไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าเราก็ไปเทศเยอะอาสมฤาษีร้างไม่รู้สักกี่อาสมแล้วพระเจ้าไม่เคยแตะอะไรเขาเลยสักนิดเดียวเป็นการดึงจิตเข้ามาเฉยๆเขาทิ้งเขาเองฮะเขาสมัครใจทิ้งเขาเองแล้วไม่ได้ไปเผาทำลายสิ่งนั้นคงอยู่จนถึงขณะนี้นะฮะอาสมของรู้เวลากัสสปะอะไรต่ออะไรก็ยังอยู่เพราะการมองตรงนี้เป็นการมองโดยรูปแบบโดยชื่อว่าพรหมจรรย์นะการประพฤติประเสริฐแต่เขาไม่ได้ดูตรงนั้นเขาดูว่าที่เธอประพฤติไปเนี่ยอกุศลมันลดลงหรือเปล่ากุศลมันเพิ่มขึ้นหรือเปล่า ชื่อมันหรูยังไงก็ตามรูปแบบพิธีกรรมมันหรูยังไงก็ตามแต่ทำไปแล้วปรากฏว่าบาปอกุศลเพิ่มขึ้นมีความริษยามีมานะถือตัวมีความหยิ่งมีความอวดดีดูหมิ่นคนอื่นอะไรต่างๆเนี่ยนะมีความโลภมากก็แสดงว่ามันไม่ใช่พรหมพรหมแปลว่าประเสริฐพรหมแปลว่าประพฤติประเสริฐพรหมจรรย์จรรย์ก็คือจรรยานั่นเองที่จริงก็คือจรรยานั่นเองคือจรรยาคือการประพฤติอย่างประเสริฐการประพฤติดีเป็นวิถีชีวิตที่ประเสริฐหมายความว่าไงหมายความว่าไม่ไหลไปตามกระแสกิเลสไม่ไหลไปตามกระแสของกิเลสในขณะที่คนกำลังไหลไปตามกระแสกิเลสเราก็ไม่ไหลไปคนถูกปลุกร้าวให้โกรธให้เบียดเบียนให้เข็นฆ่าให้ประทุษร้ายกันเราไม่ไหลไปตามนั้นก็แสดงว่าเราก็ประเสริฐถ้าทำได้นะมีก็แม้ว่าถ้าทำได้ก็ประเสริฐเพราะแนวของพุทธศาสนาจึงมีเยอะเอาง่ายๆเนี่ยเอาง่ายๆเช่นว่าคู่ครองที่เรียกว่าพรหมจรรย์ผู้ชายที่มีสถานะสันโดษคือยินดีเฉพาะพัญญาตัวเองก็ถือว่าพรหมจรรย์มีเยอะหรือคนที่ไปนอกใจพัญญาตัวเองเยอะแยะไปหมดเลยแต่ว่ามีสามีเป็นอันมากที่เขาไม่นอกใจเขาก็ดีกว่าคนเหล่านั้นน่ะมันก็สร้างเอกภาพขึ้นไปในครอบครัวปัญญาที่ปฏิวัติคือภักดีต่อสามีตัวเองไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับชายอื่นก็ประเสริฐกว่าคนที่ไปยุ่งเกี่ยวกับชายอื่นเห็นไหมฮะมันก็แสดงอะไรราคะตัณหามันลดลงไปเยอะราคะตัณหาลดลงไปเยอะอย่างน้อยก็ไม่รู้อำนาจแก่อารมณ์ที่เกิดขึ้นรู้จักหักข้ามใจรู้จักบัญญัติบัญญังจิตใจตัวเองไม่ทำไปตามอำนาจของกิเลสที่บังเกิดขึ้นสัจจะสัจจะก็เป็นพรหมจรรย์นะสัจจะเนี่ยสัจจะคำเดียวเนี่ยเป็นพรหมจรรย์ไม่ใช่ธรรมดานะสัจจะให้เราจะเห็นว่าเอาข้อจริงเนี่ยสัจจะเราที่รักษาไม่ได้คือตั้งใจว่าจะทำแล้วทำไม่ได้นี่เยอะเลยเห็นไหมตั้งใจจะทำอย่างนั้นจะทำอย่างนี้แล้วผลท้ายทำไม่ได้หรือไม่อยากทำหรือเปลี่ยนไปที่สำคัญอย่างยิ่งแม้แนวของสัจจะปฏิญาณคือรักษาศีลไปแล้วสมาทานศีลไปแล้วเนี่ยนะบางทีก็รับไปแล้วก็จบแล้วไม่คิดรักษาอะไรมาอยู่ต่างจังหวัดที่ต่อสู้กับเที่ยวกับพวกญาติโยมพวกนี้นี่โอ้น่าดูเลยบางทีนี่เอากันในงานเลยนะฮะรับศีลเสร็จหน่อยเดียวแกจะรับอีกแล้วรับถามว่ารับทำอะไรก็ตะกี้โยมก็รับไปแล้วเนี่ยโยมรักษาเนี่ยรับแล้วก็รักษาได้หลายวันน่ะถ้าสวดทีนึงแกรับศีลทีสวดทีรับศีลทีเสียเวลารับอย่างนั้นคุณไม่เห็นคุณค่านี่ขอบ่อยๆให้บ่อยๆรักษาแล้วต้องรักษาให้ได้บางทีจะขอให้สวดแกคุยบอกถ้าคุยก็ไม่ต้องสวดคือต่างจังหวัดมันเล่นโต้งๆอย่างนั้นเลยนะต้องเล่นกันเล่นกันอย่างนั้นเลยต้องชนอย่างนั้นเลยปณีประสัยกันไม่เคยได้แล้วต้องพูดอย่างเงี้ยว่ากันตรงๆอย่างเงี้ยแล้วมันค่อยๆเอาได้บางทีเทศๆแบบคุยมากเราหยุดเลยนั่งเฉยไม่เสร็จบอกโยพูดให้เสร็จก่อนเนี่ยก็เทศใหม่เอาอย่างนั้นเลยนะแล้วมันคนก็รู้นะฮะทีหลังรู้เลยมาเทศเนี่ยเขาไม่กล้าคุยพอคุยเราไม่ได้ว่าอะไรเราก็นั่งเฉยนายคุยก็โยมคุยเสร็จก่อนเกี่ยวหมากตะบันหมากเสร็จกึ่งอ่ะทำเสร็จเรียกพระเทศจะเปลี่ยนกันทำประเดี๋ยวเสียงโยมพูดก็ยังนึกว่าอาตมาเทศจะยุ่งกันใหญ่เราก็พูดเล่นๆอย่างเงี้ยนะแต่ว่าหมายความต้องพูดกันตรงๆพูดอ้อมค้อมไม่ได้ความไม่รู้เรื่องหรอกพูดกันตรงๆเงี้ยมันก็ได้ผลนี่ก็คือว่าพวกเนี้ยสรุปว่าอะไรก็ตามให้กิเลสมันลดลงศีล5นี่ก็เป็นพรหมจรรย์ศีล8นี่ก็เป็นพรหมจรรย์ขึ้นไปเรื่อยๆนะขึ้นไปเรื่อยๆมันมีเป็น10พรหมจรรย์เนี่ยจำแนกว่าเป็น10แต่อย่าลืมมันเนี่ยแค่สัจจะแค่จงรักภักดีในสามีตัวเองนะฮะไม่นอกใจภรรยาตัวเองเนี่ยก็ถือว่าแต่ละอย่างเนี่ยเป็นพรหมจรรย์ทั้งหมดซึ่งแต่ละอย่างพิสูจน์ได้ว่ากิเลสลดนะแต่ละอย่างเนี้ยพิสูจน์ได้เลยว่ากิเลสต้องลดถ้ากิเลสไม่ลดเธอรักษาตรงนี้ไม่ได้ทีนี้พอมาถึงศีล5ขึ้นมันก็กิเลสต้องลดไปเยอะเลยนะถ้าลดไม่มากมันก็รักษาไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือมุสาวาท อาตมาว่าคนนี่ง่ายนะพูดมุสาวาทง่ายดื้อๆอย่างเงี้ยนะขอโทษลืมไอ้ขอโทษลืมเนี่ยจำมากเลยนะเทศเราไว้แล้วเนี่ยเทศเราไว้แล้วเสร็จแล้วมาขอโทษคำเดียวว่าลืมเนี่ยใช้คำง่ายๆนี่คือแสดงว่าขาดจิตสำนึกรับผิดชอบเพราะเราจะเห็นว่ามุสาวาทเนี่ยมันเป็นการเบียดเบียนนะเป็นการทำลายล้างและเป็นการสร้างทางอบายผู้เทศคนผู้เทศจะย่อมตกนรกแต่หน่วงเหนียวตัวเองไปลงนรกเลยเพราะมันล้างผลาญคนอื่นเยอะนะฮะผู้เทศเนี่ยทำลายคนอื่นเยอะเช่นสมมติว่าใครเทศเรื่องอะไรสักเรื่องหนึ่งเนี่ยสมมติว่าเทศเรื่องยาผีบอกคนถูกต้มเยอะหรือเงินมันหมุนเวียนมันสูญเสียเวลาหรือสารพัดเลยนะเยอะแยะไปหมดเลยเพราะมุสาวาทจึงเป็นพวกอันตรายเราจะเห็นว่าปานาทินานะฮะกาเมมุสาเขาพูดกาเมนะฮะเขาไม่ได้พูดเรื่องศีลระดับพรหมจรรย์ศีลห้าเขาพูดระดับกาเมแต่ก็หมายความว่าการปฏิบัติได้เนี่ยใครก็ตามปฏิบัติได้ก็หมายความว่ากิเลสเขาลดลงไปนี่คือแนวในการวินิจฉัยการตัดสินคือไม่จำเป็นว่าต้องศาสนาไหนหรอกเดี๋ยวมันดูที่ผลกันเขาเรียกว่าเป็นวิพัฒนาชีคือแบ่งแยกตอบไม่ใช่ว่าศาสนาของฉันเท่านั้นถูกต้องแต่ละอื่นไม่ถูกต้องไม่ใช่เราก็ดูคนนึงเนี่ยเป็นอะไรก็ได้ศาสนาอะไรก็ได้พวกพราหมณ์พวกซิกพวกฮินดูพวกอะไรก็ได้ถ้ากิเลสเกิดลดเราก็ถือว่าถูกต้องนะฮะแล้วก็ได้ผลในระดับนั้นแต่ถ้ากิเลสเพิ่มนะแม้ชื่อจะหรูหรือว่าอยู่ในศาสนาพุทธเราเองเนี่ยปฏิบัติไปแล้วปรากฏว่ากิเลสตัวเองเพิ่มขึ้นแสดงว่าผิดแล้วถือปฏิบัติผิดแล้วมันก็ดูที่การลดของกิเลสการเพิ่มขึ้นของธรรมะหรือการเพิ่มขึ้นของกุศลการลดของกุศลสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแต่ท่านฟังทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านถือ